mājās, manī stāpiņa šaura, tik šaura, tā kā sarks, tik šaura, tik šaura. Un nemīlīga aura, te katris paliks vārks, kas bija veselīgs. Pilskaņām, samaržām un krāsām nāk rīts. Vai man tur jābūt vai jāpaspēlīt? Tik spoža, un viss ir tajā glauds, bet manu strotuārā ir pārādīties kauns, tāds kauns, tāds kauns, kas sajūtos kā klauns, te katrīs paliks nīgrs, kas bija priecīgs jauns. Pilns skaņām, smaržām un krāsām nāk rīts. Vai man tur jābūt vai jāpaspēlīt?